Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostalog možete čuti kako stručnjaci objašnjavaju to što još nema rezultata popisa u Bosni i Hercegovini.
Naši ljudi još nisu osvojili tu tehniku, tehnologiju koja je pristupačna nama kad je pitanje unos podataka, obrada podataka i tako dalje.
Govorimo i o suzbijanju kritičke oštrice u novinarstvu i općoj tabloidizaciji medija u Srbiji.
Nema šta premijer da zove novinare. I to se ne može zvati privatno. Pritisak je bilo da on zove da vam kaže da je bila divna emisija, bilo da vam kaže da je bila grozna. I jedno i drugo je pritisak.
Zašto je afera o lažnim doktoratima visokih srpskih funkcionera doživjela sraman epilog? U Mostu o tome govore dugogodišnje sveučilišne profesorice Vesna Rakić-Vodinelić i Srbijanka Turajlić.
To je bilo očekivano jer je već pre toga presudu doneo glavni čovjek u Srbiji, Vučić, koji je rekao da je obrazloženje koje je dato u tvrdnju o plagijatu najveća glupost koju je on ikada čuo.
Poznajući trenutno stanje u našoj akademskoj zajednici, ja istinski mislim da Vučić nije morao ni da reaguje i da bi rezultat i ponašanje bilo potpuno isto.
Nakon sve češćih krađa pa i razbojstava, osjećaju se građani Crne Gore sigurnima.
Odmah vi kaže, niko se ne sjeća bezbedno. Droge koliko hoćete, oružje koliko hoćete.
Što se tiče krađa i to je katastrofa. Niste bezbedni u kuću, a kamoli što od kuzanstva sad može biti.
Toliko uvodu, opširnje u nastavku emisije.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Rezultati općih izbora u Bosni i Hercegovini još se čekaju, ali čekaju se i rezultati popisa stanovništva iz 2013. Bio je to prvi popis građana i građanki Bosne i Hercegovine nakon 1991. Zašto još uvijek nema potpunih rezultata? Statističari tvrde da kašnjena zapravo nema, dok demografi tvrde da je Agencija za statistiku zapravo bila nepripremljena, istraživala Dženana Karabegović.
Bosni i Hercegovini trebale su 23 godine od posljednjeg popisa stanovništva iz 1991. da isti ponovo uradi 2013. I dok je u svijetu to stvar statistike, u BiH je to političko pitanje broj 1. I dok su jedni zagovarali popisivanje, drugi su tražili da se svo prijeratno stanovništvo vrati pa tek onda popiše. Obje strane su na kraju popustile pa je zakon usvojen, a popis obavljen prije više od godinu dana, no njegovih rezultata još nema. U Državnoj agenciji za statistiku kažu kako se drže zakonski propisanih rokova prema kojima će rezultati biti poznati sljedeće godine. Istovremeno odbacuju i sve konstatacije demografa kako su kašnjenje nastala zbog nestručnosti kadrova i tehničke nepripremljenosti. Portparolka Mirsada Adembegović.
Do sada znači nije registrovan ni jedan jedini veći problem, a pogotovo ne možemo govoriti o nestručnosti ljudi.
Hasan Zolić 1991. bio na čelu tadašnje Agencije za statistiku BiH. Te godine je obavljen popis koji je još uvijek važeći. Za naš radio kaže kako su 3 mjeseca od popisa objavljeni prvi rezultati.
Ja sam nastojao da što prije damo ove prve podatke. To znači ukupan broj stanovnika, nacionalni sastav stanovništva i po opštama, ne ulazeći sad detaljnije. To je meni bio cilj i to smo mi uradili.
Ako su zaposlenima u tadašnjoj Agenciji za statistiku BiH prije 23 godine trebala samo 3 mjeseca da objave prve podatke, nameće se pitanje kako je moguće da se sa današnjom tehnologijom toliko kasni sa rezultatima. Zolić navodi moguće razloge.
Naši ljudi još nisu osvojili tu tehniku, tehnologiju koja je pristupačna nama kad je pitanje unos podataka, obrada podataka i tako dalje.
Demograf Stevo Pašalić.
Nama je jasno da se ti podaci obrađuju i objavljuju sukcesivno, da je to proces koji traje 2-3 godine, ali oni osnovni podaci, osnovna obilježja stanovništva su morali ugledati svjetlo dana. Nakon godinu dana mi imamo samo preliminarne rezultate koji se ne mogu nazvati ni prvi rezultati jer to je samo zbir popisnica koje mogu, a i ne moraju biti ispravne.
Koliko vlasti u BiH kasne govori i podaci da je recimo Indija, koja ima preko milijardu stanovnika, rezultate popisa objavila u roku od godinu dana. Zbog toga i u nevladinom sektoru ne prihvataju informacije koje predočavaju u Agenciji za statistiku, kako sve teče prema predviđenom planu. U popis monitoru, koji je radio na monitoringu popisa 2013. ne isključuju i mogućnost da je u cijeli slučaj umješana politika. Dalio Sijah.
Ne znam koliko politika može biti upletena u to, ona je osim onoga što se može vidjeti, jel, prostim okom iz medijskih napisa, i ono što smo mi upozoravali tokom popis monitora, da su pojedine političke partije otvoreno priznale da su podržale kampanje koje su išle u smjeru, jel, izražavanja ovog ili onog stava o nacionalnom, etničkom, jel, pitanju jezika kojim govori građani i građanke Bosne i Hercegovine. Tako da ja mislim da pojedini političari u Bosni i Hercegovini ni sami nisu krili da su bili upleteni u aktivnosti vezano za popis.
Bakir Jalovčić iz Centra za zaštitu građanskih interesa.
Možemo sa gotovo 100% sigurnošću tvrditi da se manipulira ovim rezultatima popisa, da se čeka da se završe izbori, da je nekome očigledno u interesu da se nema podataka popisa, iako ono što su bili najvažniji podaci na ovom popisu nisu samo nacionalna pripadnost. Tako da mislim da je sve to plod političke manipulacije.
Koliko bi se moglo raditi o političkoj manipulaciji govori i podatak kako svako malo ovdašnji predstavnici stranaka barataju nekim statističkim podacima koji uopšte nisu provjereni. Istovremeno u BiH je sve ove godine priča o popisu bila politička, a ne statistička. Uzimajući u obzir sve navedeno, nameće se i pitanje šta će pokazati popis stanovništva u Bosni i Hercegovini. Odgovor daje demograf Hasan Zolić.
Prvo će pokazati manji broj stanovnika. Drugo, pokazat će da je struktura stanovništva tako da je bosansko stanovništvo staro stanovništvo. Treća stvar, kad je u pitanju taj regionalni razmještaj, pokazat će da je došlo do koncentracije stanovništva po nacionalnom sastavu. Zna se, rečemo, hrvatski žive gruvej njih tamo u Hercegovini i jer su pusta naselja kad gledate gore Posavinu, čak i srednje Bosne i tako dalje. Isto tako kad gledate srpsko stanovništvo, ono je gro naseljeno u Republici Srpskoj. Dosta stanovništva je napustilo, da kažem, Srba, ova druga područja na teritoriji federacije. Kad je u pitanju bošnjačko stanovništvo, došlo do koncentracije stanovništva, tako da je veliki broj i naseljenih mjesta danas i u Hercegovini i u istočnoj Bosni prazna. Evo rečem, kad gledate Bijeg, pa gledate Banja Luku, pa gledate dole Široki Brijeg i tako dalje, to su sve gradovi koji bilježe veliki porast stanovništva, ali jedne nacije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Suzbijanje kritičke svijesti i gotovo potpuna tabloidizacija većine medija u Srbiji sumorna je slika javne sfere u toj zemlji. Politički i ekonomski pritisci postali su potpuno uobičajeni. Kritičari vlasti se blate i optužuju u njoj bliskoj žutoj štampi, dok se većina urednika pravi da je sve u redu. To su zaključci sudionika tribine Klizavi teren javne reči, posvećene položaju medija i novinara u Srbiji. Milan Ešić je zabilježio.
Posljednji primjer koji pokazuje u kolikoj meri je erodirala medijska scena i šta se tretira kao udarna vest u Srbiji je objavljivanje potpuno proizvoljnih navoda na naslovnoj strani jednog beogradskog dnevnika kojima se poznati beogradski glumac optužuje za pedofiliju. Nije mnogo trebalo da to postane top tema ovdašnjih tabloida koji, osim formalnih opomena, nikada ne odgovaraju za plasiranje takvih informacija ukoliko se ispostave kao netačne. To je kontekst u kome, smatra Slobodan Georgijev, novinar Balkanske istraživačke mreže, koja se bavila kontroverznim ugovorima JAT Airwaysa i Arapskog Etihada o formiranju Air Srbije, ali i mehanizmima uticaja vlasti na medije, potpuno deplasirano govoriti o istraživačkom novinarstvu u Srbiji.
Stavite na naslovnu stranu čoveka da je pedofil, pa to stvarno morate da imate jake dokaze. Sad, dakle, kako da se ti baviš svojim poslom? Pa nikako. Dakle, ako je moguće objaviti za čoveka da je pedofil, koji nema nikakvu istoriju poznatu, gdje oni navodno to u stvari kao, pa to je podno nekoj priča se ovom. Pa priča se, pa šta znači da se priča? Dakle, ako je to moguće tako da prođe i da se to objavi, pa sve je moguće. I nemojte očekivati uopšte da će se nešto popraviti. Da će biti, ne, ja mislim da će biti dramatično gore.
I sam je uz kolegu Branka Čečena iz Centra za istraživačko novinarstvo bio na meti jednog tabloida koji ih je označio špijunima. odmah pošto su objavili istraživanje o tome koliko građane Srbije košta partnerstvo sa arapskim Etihadom, koje je izazvalo burne kritike i reakcije premijera Aleksandra Vučića. Tada nije zaobišao ni Evropsku uniju finansijera tog projekta. Srbiji upravo Evropska unija u posljednjem izveštaju zamera na pogoršanju stanja u sferi medijskih sloboda i slobode izražavanja. Ta ocena doneta i pre nego što je B92 prestao sa emitovanjem kultnog utiska nedelje, a beogradski studio B Sarapinog problema, televizijskih emisija u kojima se mogao čuti kritički stav o potezima vlasti. Dok su za rukovodstva tih kuća razlozi komercijalizacija programa ili slaba gledanost, za autore Predraga Sarapu i Olju Bećković postoji samo jedan – cenzura.
Radim ovu emisiju 24 godine, radila sam je pod Miloševićem, radila sam je pod Tadićem, radila sam je pod Koštunicom i više ne radim. Dakle, to je ukratko odgovor na to šta se promenilo i kako ide dalje. Ima jedan privatni vlasnik i to je nevjerovatno kako je to potpuno nehotice kad se pojavilo, ja ne znam sad prije koliko je to bilo godina, 3-4, ono čuveno PPV. Pa kako se to posle uklapalo u sve? Prvo se je bio prvi potpredsjednik vlade, pa je onda bio prvo ne znam šta, a sad je prvi privatni vlasnik. To je on postao. I onda se postavljaju ta pitanja, a gde su vam dokazi? I to je ono o čemu pričamo. Prostite, kako se to dokazuje?
Jedan od efektnih mehanizama uticaja na slobodu medija su reklamne agencije koje se kao po pravilu nalaze u rukama ljudi bliskih nosiocima vlasti. Nagrađeno istraživanje Birna, Balkanske istraživačke mreže, pokazalo je da je to modus operandi bez obzira na političku opciju koja je stožer izvršne vlasti. Međutim, ispostavilo se da su utvrđene činjenice tabu tema za većinu urednika, kaže jedan od novinara istraživača Slobodan Georgijev.
Svi su zapravo govorili o tome da je sve u redu. Niko nikog ne zove, nema pritisak. Sve okej, ne znam zašto se time bavite. Zar je to tema? Zar treba da se bavite medijima? Zar ovde nema nešto drugo čemu treba da se bavite? I tako dalje.
Tihi bunt se međutim ipak ispoljio ispred sedišta B92, jednog od simbola i nosioca demokratskih promjena u Srbiji pre 14 godina. U nekoliko navrata građani su tražili da Utisak nedelje bude vraćen u programsku šemu, međutim, epilog cele priče bio je nedavni konačni raskid ugovora sa autorkom Oljom Bećković, nad kojim stoji senka aktuelnog premijera Srbije.
Ja sam razgovarao ovih dana sa devojkama iz Human Rights Watcha koje pišu izveštaje o stanju medija. I onda su me one to nešto pitali, onda sam ja rekla, pa onda me zvao, pa me onda zvao, pa me onda zvao, pa ne znam kad. Onda ona rekla, prosto, kao, mislila je da ovaj prevodilac loše prevodi. Pa rekla, ko vas je zvao? Rekla, pa premijer vas je zvao. I tu je mogao biti kraj našeg razgovora i njenog izveštaja, jer to u civilizovanim zemljama nije normalno.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Milan Ešić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku dokumenata dana reprize je naše rubrike Most. Omer Karabek sa svojim sugovornicima, sveučilišnim profesoricama iz Beograda, Srbijankom Turajlić i Vesnom Rakić-Vodinelić, razgovara o tome kako su se u Srbiji neslavno završile afere oko prepisanih doktorata.
Nedavno je komisija koju je krajem avgusta formirao Univerzitet Megatrend da proveri doktorsku disertaciju Nebojše Stefanovića, izašla sa saopštenjem da je s tim doktoratom sve u redu i da nema osnova za njegovo poništavanje. Gospođo Turajlić, da li mislite da je time afera oko tog doktorata završena?
Pa, plašim se da jeste. Pošto zapravo gotovo niko u akademskoj javnosti Srbije nije pokazao interes za taj ili bilo koji drugi plagijat, onda ovako jedno saopštenje komisije prosto stavlja tačku na ceo slučaj, jer ja ne vidim ko je sad sledeći koji bi taj slučaj hteo. Otvori se izuzetkom, častim izuzetkom profesorke Dane Popović, ali plašim se da ona sama ne može da se izbori na tu bitku.
A kako vam se čini to saopštenje?
Pa saopštenje je naravno dovoljno nemušto da oni koji su ga potpisali mogu da kažu pa nismo mi to baš tako rekli i prosto nije ozbiljno. Ja sam očekivala barem od nekih ljudi u toj komisiji da prosto su u stanju da napišu jedno zaista obrazloženo mišljenje o tom doktoratu. Drugim rečima, kada neko napiše neki tekst i taksativno navede šta u toj tezi nije u redu, onda vi očekujete da će komisija da sedne i da kaže navod taj i taj isprava nije ispravan zbog toga, ne zbog toga i tako dalje, kao što se u ozbiljnom svetu radi. Oni naravno
to nisu hteli ili ja bih rekao nisu mogli jer se neke stvari tu ne mogu osporiti i onda je bilo najbolje da to tako napišu okruglo pa na čoše znajući da smo mi nažalost zajednica koja će se progutati.
Gospođo Rakić, kako se vama čini saopštenje ove komisije koja tvrdi da je s doktoratom sve u redu?
Kad se upustila u taj osobeni postupak, komisija iznosi dva bitna zaključka. Prvi zaključak je da tekst za koji se tvrdilo da se traži plagijat nije isti onaj tekst koji je branjen kao disertacija Stefanovića. A drugi zaključak je da u radu Stefanovića postoje neki formalni nedostaci, međutim da komisija veruje da su oni otklonjeni, sada citiram, u toku odbrane disertacije. Međutim, suprotno ovim bitnim zaključcima, komisija veoma uvijeno, ja bih rekla, ipak priznaje da je nekog tu nejasnog i neodređenog prepisivanja ipak bilo i sada ja citiram što je komisija kazala. Pažljivim odmeravanjem sadržaja, obima i relativnog značaja osporavanih delova teksta za cjelinu teze, komisija je zauzela stav da oni ne mogu biti osnov da se pokrene postupak za poništavanje naučnog stepena doktora nauka po osnovu nesamostalnosti rada. Pazite, zbog čega bi komisija imala potrebu da, kako kaže, pažljivo odmerava relativni značaj osporavanih delova za cjelinu teze? To je, po mom mišljenju, samo jedan eufemističan, zapravo tačno je liceveran način da komisija kaže jeste bilo je nekog prepisivanja koje nije praćeno referencama, ali ne preterano, ili ja bi se tu poslužila rečima jednog dobrog poznavaoca, kako da kažem, prilika u Srbiji, Erika Gordija, koji je pisao o plagijatu. On je rekao, po analogiji, ne kradite, kraduckajte, plaguckajte. Dakle, komisija zapravo nije ni jednom reči negirala da je plagijata bilo. A ono što smo mogli da vidimo jesu naslovi u našim medijima koji su proglasili da Stefanovićev doktorat ne sadrži plagijate. I to je bilo očekivano jer je već pre toga presudu doneo glavni čovjek u Srbiji, Vučić, koji je rekao da nije baš zadovoljan tom tezom, ali da je obrazloženje koje je dato u tvrdnju o plagijatu najveća glupost koju on ikada čuo.
Gospođo Turanić, mislite li vi također da je Vučićeva intervencija, koji je odmah intervenisao na početku afere i rekao to što je rekao, bila presudna da se ta afera završi ovako kako se završila saopštenjem ove komisije?
Ja moram da priznam da ću biti malo, možda i grublje od toga. Poznajući trenutno stanje u našoj akademskoj zajednici, ja istinski mislim da Vučić nije morao ni da reaguje. I da bi rezultat i ponašanje bilo potpuno isto. Drugim rečima, mi smo se negde opredelili, ili ajde, možda mi penzioneri nismo, ali sve jedno je. Za potpuno čutanje, potpuno nezameranje, ja zaista ne mislim da je ovo izazvalo neki akutni strah. Ja prosto mislim da mi imamo jedno sramotno, nedopustivo ponašanje, nezameranje za svaki slučaj, pa čak mi se čini da je Vučić rekao, Boga mi to treba ispitati, pošto niko baš ne bi verovao da on to zaista misli da bi reakcija bila ista.
Sada da malo pređemo na ovaj drugi slučaj, to je gradonačelnik Beograda Siniša Mali. On je mnogo bolje prošao. Koliko znam, fakultet organizacionih nauka, gospođo Rakić, uopšte nije našao za potrebno da formira komisiju, a taj fakultet je deo Beogradskog univerziteta.
Koliko ja znam, komisija tamo nije bila formirana, ne znam kako je obrazloženje za propuštenje da se komisija formira. Ono što je bilo objavljeno u medijima jeste da je zatraženo od mentora gospodina Malog da se o tome izjasni. Znam da se vodila dugotrajna, pa na momente i dosta žučna debata na Fakultetu organizacionih nauka, to znam iz nekih svojih privatnih izvora, ali na kraju je preovladao stav da se ne ide dalje od toga, da se prihvati zapravo izjašnjenje mentora, a kako je bilo njegovo izjašnjenje u celosti, to zaista ne umem da kažem.
Vaše mišljenje, gospođo Turajlić?
Ta stvar uopšte nije pitanje Fakulteta organizacionih nauka, koje je naravno mogao i po meni trebalo da pokrene neku proceduru. Ali to ni na koji način ne oslobađa univerzitet odgovornosti za ono što se na njemu dešava. Jer rektor univerziteta je taj koji treba da promoviše gospodina Malog u doktora nauka. Kada se radilo o privatnom univerzitetu, onda je Univerzitet u Beogradu zaključio da to nije u njihovoj nadležnosti, da oni ne mogu da se krše autonomiju drugih univerziteta. Recimo da je to tako, iako mislim da je to u ovoj situaciji vrlo, vrlo neodgovoran izgovor. Ali kad se radi o Univerzitetu u Beogradu, onda ni taj argument ne stoji. Dakle, vi u stvari imate pogrešne sagovornike. Ja bih volio da ste vi zvali rektora Univerzitetu u Beogradu i pitali ga šta misli tim povodom da preduzme.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kako je u Srbiji gurnuta po tepih afera o lažnim doktoratima visokih funkcionera. Sagovornici su dve dugogodišnje profesorke Univerziteta iz Beograda, Vesna Rakić-Vodinelić i Srbijanka Turajlić. Voditelj je Omer Karabek.
Gospođo Rakić, kako vi gledate na ovo ponašanje rektora Beogradskog univerziteta i uopšte celog rektorata u odnosu na sve ovo što se dešavalo oko doktorata, a jedan slučaj, videli smo, bio i njihov?
Odbijanje neprijatnih nadležnosti, znate, nije vezano samo za univerzitet i nije, kako da kažem, tipično samo za univerzitet. I ovim povodom mogla su tu neka druga tela i razna tela da ponešto kažu. Tu mislim na Komisiju za akreditaciju, pa Nacionalni savjet za visoko obrazovanje, pa samo Ministarstvo obrazovanja koje ima određena nadzorna ovlašćenja. Ja sam imala prilike da pročitam jedan vrlo interesantan tekst koji je sadašnji ministar Verbić još 2007. godine objavio na jednom svom blogu. On govori u tom tekstu o razgraničenju nauke i pseudo nauke. E pa mislim da bi trebalo zaključke do kojih je došao, a koji su za svako uvažavanje, da primeni sada, jel tako, da bi razlučio obrazovnu politiku od obrazovne pseudo politike, koju nažalost praktikuje više nego ozbiljnu obrazovnu politiku.
Gospođo Turajlić,
ja zaista nemam ideju kako izgleda nemački zakon, ali se savršeno dobro sećam kad je počela afera sa, šta je on bio, ministar, koga je premijerka također htjela da uzme u zaštitu, da je zapravo neverovatnom brzinom akademska zajednica Nemačke skupila neku impresivnu sumu potpisa na peticiji i da je onda taj doktorat ipak osporen, ne znam u kojoj proceduri, i da je na kraju taj čovjek ipak podneo ostavku. Ja znam sad da svi pravnici, pretpostavljam i gospođa Rakić, će biti užasnuti mojim pitanjem, ali pretpostavljam da postoji nekakvo akademsko javno mnjenje koje može u slučaju manjkave procedure da preduzme nešto protiv flagrantnih plagijata.
Naravno da postoji. Javno mnjenje Srbije, barem jedan deo naučne zajednice, ljudi koji rade na institutima mnogo više nego akademske zajednice, dakle naučnika koji rade na fakultetima, jeste nešto preduzeo. I postoji jedna peticija koju je potpisao veliki broj ljudi i ta peticija je čak i osmislila proceduru koja bi mogla da dovede do ozbiljnog preispitivanja. Ali razlika, znate, između Srbije i Nemačke je u odnosu političkih vlasti prema društvu, u ovom slučaju prema akademskoj zajednici ili naučnoj zajednici. U Nemačkoj svaka vlast jako mnogo vodi računa o glasovima koji dolaze iz naučne i akademske zajednice, a ovde zato niko ne daje ni pet para.
Samo da dopunim, reč je o ministru odbrane Nemačke, koji je nakon što je utvrđeno da je napravio plagijat podneo ostavku, a imamo još jedan primjer mnogo višeg funkcionera, to je mađarski predsjednik. Znači, predsjednik Mađarske države je morao da podnese ostavku kada je utvrđeno da je napravio plagijat. A kod nas javno se miri s tim i hakeri deluju onda i napadaju sajt na kome su te tvrdnje o plagijatima objavljene.
Ako mogu još nešto da dodam. Vi znate da je jedna ozbiljna optužba za plagijat bila objavljena i protiv jednog doktora nauka koji nije član vladajuće koalicije. Dakle, to je nekadašnji visoki funkcioner Demokratske stranke. Malo bliže su mi poznati detalji oko svega toga, zato što se radi o jednom fakultetu Univerziteta Union, a ja sam svoju nastavničku karijeru završila kao penzioner Pravnog fakulteta Univerziteta Union. Znam pouzdano, a u to se može svako dobro uveriti ako pogleda sajt univerziteta, da je rektor tog univerziteta vrlo energično tražio da se sastavi komisija, da u tu komisiju uđu stručnjaci koji moraju biti stručnjaci iz oblasti marketinga, koji su van Univerziteta Union. I znate kako se cela stvar završila? Tako što je naš rektor javnim pozivom pozvao one koji ispunjavaju uslove da se jave da budu članovi komisije. Zato što ni jednog člana komisije institucije, bez obzira da li bi on bio sa državnog ili nekog privatnog fakulteta, izuzev jednog jedinog koji potiče sa Univerziteta Union, nije mogao da pronađe.
Gospođo Turajević, a zašto se je doktorat ministra unutrašnjih poslova, gospodina Stefanovića, tako snažno branio da se nije prezalo ni od hakerskih napada na sajt Peščanika, koji je objavio taj tekst, ta tri naučnika koja su u Engleskoj i koji su analizirali taj doktorat? Bilo je kritika vlasti i oštri, koliko znam, na Peščaniku, ali Peščanik nije obaran. E zašto je sad obaran zbog tog doktorata?
Pa zato što su se vlastodršci uprašili da je ovo tema koja se lako razume i koja bi mogla da se pretvori u skandal. Vlastodršci su zapravo precenili Akademsku zajednicu Srbije.
Bio je to most u kome su učestvovale dve dugogodišnje profesorke Univerziteta iz Beograda, Vesna Rakić-Vodinelić i Srbijanka Turajlić. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Slobodna Evropa.org.
I pri kraju o sitnim krađama. Takve vijesti uglavnom nikada ne dođu do naslovnica u štampi, osim ako žrtva nije poznata, kao što je to slučaj sa ambasadorkom Poljske u Crnoj Gori, Gražinom Sikorskoj, koje su lopovi odnijeli kompjuter i osobne stvari. No to ne znači da se takve krađe ne događaju, naprotiv, njihov broj je u porastu, o čemu slušamo u priči Predraga Tomovića.
Na listi krađe kao posljednja u nizu došla je ona koja se dogodila u ambasadi Poljske u Crnoj Gori. Naime, za sada nepoznati lopovi su subotu večer upali u rezidenciju ambasadorke Gražine Sikorske u Donjoj Gorici i odnijeli ambasadorkin laptop i torbu sa novcem i ličnim dokumentima. No nije ambasadorka Poljske jedina na spisku predstavnika stranih država koje su opljačkali lopovi. Tako je krajem septembra, prema tvrdnjama policije, Kosovar Imer Kerkezi upao u sobu miločerskog hotela Maestral u kojoj je boravila guvernerka Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković. Veliki je broj krađa koje se svakodnevno događaju u Crnoj Gori, a čije su žrtve građani. O tome novine uglavnom ne pišu, a u policiji smo pokušali da provjerimo koliko su takva krivična djela učestala u posljednjih 7 dana. Nismo uspjeli jer u sektoru za odnose sa medijima niko nije odgovarao na naše pozive. I u vlasti i u opoziciji svjesni su ozbiljnosti problema koji, kako kaže Radivoje Nikčević iz DPS-a, nije samo problem Crne Gore, nego i regiona.
Kradu se turisti, obijaju se stanovi, kradu se vozila i kradu se državna dobra, vidjeli ste i šahte, dalekovodni stubovi i tako dalje, ali u posljednje vrijeme posebno indikativno je da već imamo problem da građani na ulici, u pošti, u prodavnici i tako dalje. Čini mi se da je to pojava koja bi trebala da zaokupi ukupnu pažnju kako državnih organa, tako i nas, svih građana. Čini mi se da treba više opreza, više pažnje i od nas samih građana, da imamo veći osjećaj da čuvamo svoju imovinu i na taj način bi morali preduzeti određene mjere kad su u pitanju stanovi, kola zaključavati, u odsutnosti obezbediti i tako dalje.
Poslanica pozitivne Crne Gore Azra Jasević kaže da su sitne krađe naročito izražene u glavnom gradu i da su pokazatelj da institucije ne rade dobro svoj posao. Osim sitnih krađa, proteklog vikenda bili smo svjedoci serije incidenata u kojima su između ostalog bačena 2 molotovljeva koktela na kuću bivšeg gradonačelnika Budve, eksplozivna prodavnica u Rožajama, u pucnjevine Žabljaku i Nikšiću ranjene su 2 osobe, u Podgorici je izboden mladić, a Kotorane je uznemirila još jedna dojava o bombi, ovoga puta u diskoteci u tom gradu. A šta kažu građani, koliko se osjećaju bezbjednim u takvim okolnostima?
Odmah da kaže, niko se ne osjeća bezbjedno. Droge koliko hoćete, oružje koliko hoćete, uđete u bilo koji lokal, naćete svaki drugi čovjek oružnost.
Mislim, bezbjednost uopšte ovako izaći, šetat van i to osjećam se bezbjedno, a što se tiče krađa i to je katastrofa. Niste bezbjedni u kuću, a kamoli što, otkud znam što sad može biti, će li ko doći da... Ali što može policija tu?
Da je krivičnih djela sve više, a da njihovo rješavanje ne ide baš najbolje, pokazuje izvještaj tužilaštva za prošlu godinu, koji ukazuje na poražavajuću činjenicu da je od gotovo 2000 počinilaca krivičnih djela otkrivena samo 1/5, što i po ocjeni samog tužilaštva u značajnoj mjeri dovodi u pitanje sigurnost građana Crne Gore. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
I to bi bilo sve u dokumentima dana. Na pažnji iz Praškog studija zahvaljuju vam Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.